barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A waad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin axad ah 24-ka bisha January sanadka 2020-ka. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, Washingtonna saacaddu waa 5:00 subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aan idaacadda duhurnimo idinku haynana waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo halabuurka oo marti ku yahay qoraa magaalada Muqdisho ku soo bandhigay buug uga hadlayo waxa ay Soomaalidu ka baran karto ummadihii hore.
Si guud sheekada Balqiis waa sheeko ku jirta buugga. Waxaan u qoray qaab sheeko ahaan uma qorin, oo mahadsanid Balqiis baan ugu magacdaray. Waxaan ku xusay halkaas qaabkii ay ku soo gudbinaysay Balqiis xirfadeedii hoggaaminimo iyo dadka waxay ka baran karaan, gaar ahaan dumarka.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan cayaarihii iyo kaalimihii heesaha, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo inoo haya warka caalamka.
Booliska ayaa sabtidii xiray in ka badan 3,000 oo ruux oo ka mid ahaa 10,000 oo qof oo shalay dhowr magaalo oo ku yaala Ruushka ka dhigay banaanbax ay ku dalbadeen in la soo daayo hoggaamiyaha mucaaradka Ruushka, Alexei Navalny. Dowladda ayaa dadka ugu degtay dibadbaxa iyada oo ku andacootay inay qaadi karaan xanuunka COVID-19 iyo in ay mutaysan doonaan xabsi, hase yeeshee kumanaan qof ayaa baaqaasi iska indhatiray. Bartamaha magaalada Moscow ku dhawaad 4,000 oo qof ayaa isugu soo baxay, balse dadkii halkaasi tagay qaarkood waxaa xiray ciidanka booliska. Dibadbaxayaasha ayaa ku qeylinayay Putin waa tuug iyo Navalny xorriyadiisa ha loo soo celiyo. Maraykanka, Ingiriiska iyo Midowga Yurub ayaa cambaareeyay xariga loo geystay dadkii mudaharaadayay. Waxay codsadeen in si degdeg ah loo soo daayo dhammaan dadka la xiray ee dibadbaxa dhigayay, iyo sidoo kale in lasoo daayo hoggaamiyaha mucaaridka Alexei Navalny. Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa markii ugu horreysay tan iyo markii uu xilka la wareegay sabtidii shalay la hadlay ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson. Johnson ayaa u caddeeyay Biden inuu doonayo heshiis cusub oo ganacsi oo dhex mara Maraykanka iyo Ingiriiska. Labada hoggaamiye ayaa sidoo kale ka wada hadlay qodobo ay ka mid ahaayeen qaabka ugu wanaagsan ee looga jawaabi karo dhibaatada uu adduunka ku hayo coronavirus, dib ugu soo laabashada Maraykanka ee heshiiska cimilada ee Paris, iyo ururka caafimaadka adduunka ee WHO. Boris Johnson ayaa noqday hoggaamiyihii saddexaad ee uu madaxweyne Biden telefoonka kula hadlay tan iyo intii uu yimid xafiiska aqalka. Wuxuu jimcihii la hadlay ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau iyo madaxweynaha Mexico Andres Manuel Lopez Obrador. Dhegeystayaal, warkii dunida waa nabi inta.
laanta af Soomaaliga V O A ayaad dhegeysanaysaan meel kastoo aad joogtaan dhegeystayaal. Waxaan idin leenahay duhur axad oo wanaagsan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka. Waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaha V O A-da Cabdicasiis Barrow.
kulanti wacan oo wanaagsan idin lahaan tiimba khiyaartay nala socota ay ku soo dhawaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo idinkaga imaanaya Muqdisho. waxaan idinla socodsiinayaa anigoo Cabdicasiis Barrow. guud ahaanba barnaamijka waxaynu maanta ku soo qaadanaynaa buug dhowaan lagu soo bandhigay magaalada Muqdisho oo lagu magacdaray Iftiinkii Qalinka. buuggan waxa uu soo bandhigayaa taariikho, sheekooyin iyo weliba aragtiyo ku salaysan nolosha Soomaalida ee maanta oo lala barbar dhigayo nolol kala duwan oo horey u jirtay, waxaana ku jira qisooyin la soo xigtay oo qaarkood laga soo qaatay diinta Islaamka. buuggaasi waxaa qoray Cabdicasiis Cabdullaahi Xuseen oo loo yaqaana Cabdicasiis Mubaarak, waxa uu kula sugan yahay magaalada Muqdisho. waxaanu ka sheekaysanaynaa buuggiisa iyo dulucda waxyaabaha uu xambaarsan yahay. Cabdicasiis, marka hore ku soo dhawow barnaamijka hibada iyo halabuurka ee V O A Soomaali.
waan dhawaya Cabdicasiis, soo maasantahay.
Waxaad qortay buug adigoo dhalinyar ee weliba xigmad fara badan xambaarsan marka la eego qoraalka sheekooyinka ku jira, bal waxaad iiga warantaa marka hore sidee kuugu bilowda hal abuurka ah inaad wax qorto?
maasantahay. marka koowaad Cabdicasiis, waxaan u madcelinayaa baahda V O A Soomaali. buugga inaan qoro si guud ahaaneed qoraalka iyo ama xirfadda qoraalka waxay ahayd wax hobi ah oo aniga aan jecelahay waxaan xiiseeyay ayay ahayd ilaa yaraantaydii si guud ahaaneedna waxyaabaha uu qofka danaya mar walba wuxuu jecel yahay inuu maaragtay tijaabiyo oo uu maaragtay uu ku bedelo ficil uu bedelo saa darteed waxay igu dhalatay fikradda qoraalka aniga oo yar waxaan la soo bilaabay waxaan ka soo bilaabay qorista maqaalada maqaalo kala duwan ayaa lagu faafiyey baraha bulshada iyo maaragtay shabakadaha internetka qaarkood halkaas ayaan ka bilaabay in aan wax qoro waxaana kow ay ka bilaabatay inaad wax qortid waxaa ka horeyso inaad wax akhridid wax akhrintii ayaa maaragtay maangodlatay oo waxay keensatay in aan wax qoro taas ayaa igu dhalatay
buuggaadii baan dib ugu soo noqonayaa inkastuu yahay maqaalaad la aruuriyey laakiin haddana waxaa jira qisooyin iyo sheekooyin lasoo qaadanayo oo kala duwan oo lagu cabiraya habka nolosha maanta ee soomaalida ugu horeyn bal anoo sheekooyinkaasi qaarkoodna taataaban doona maadaama buugga in badan oo ka mid a amaba intiisa badan baan idhaahday aan akhriyay haddana waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo aragtaada ugu horeysa ee bilowga buugga waxaa ku jirta in adiga iyo mugdiga aad kala cabanayseen maxay ahayd sababtu
cabdicasood mahadsan tahay qof walba oo buugga akhriya ama arakay wuu dareemi karaa xiriirka mugdiga iyo iftiinka oo buugga in badan kusoo lalaabtay buugga magaciisana qofka uu ka dheehan karaa oo marka koowaad buu buugga magaciisa waa iftiinka qalinka marka iftiinka sababtaan u doortay ama thaqaafada mugdiga iyo iftiinka oo liidka isku ah iyadoo jiraan waxyaabo kala duwan oo iska soo horjeedo rag iyo dumar mugdi iyo iftiin maaragtay aaran iyo abaar waxyaabo kala duwan iyadoo jiraan isticmaali karay haddana waxaan thaqaafada mugdiga iyo iftiinka aan u doortay mid ka mid ah sheekooyinka buugga oo sheekada ugu dambeyso mugdiga xaafadeena la yidhaahdo ayaan kaga cabanaya oon ku sheegayaa maaragtay iftiinka yacni mugdi inaan kusoo koray xaafadaha mugdiga ah wadooyinka mugdiga ah thaqaafada mugdiga ee soomaalida in badan ay la qabsatay ree guuragaha u badnaadaan ayaan maaragtay ku cabiraya halkaas oon ku sheegayay yacni si guudna mugdiga ma ahan waxyaabaha inoo muuqda bas ah haddii buuggaad dib ugu laabatid waxyaa jira oon ku xusayaa mugdiyo qarsoon laakiin aan inoo muuqanin mugdiyo qarsoona noo muuqan waxaa ka mid ah jahliga waa mugdi qabyaalada waa mugdi waxyaabahaas oo dhan la dirirkooda sidii aan ugu bedeli lahay iftiinka akhriska iftiinka qalinka iftiinka cilmiga iftiinka waxbaarista iyo horumarka sidaan ugu bedeli lahayn ayaan mar badan usoo celceliyey mugdiga iyo iftiinka yacni waa xiriir ka dhexeeyo dalkeena xaaladda maanta uu ku sugan yahay iyo qaabka aan rabnay inaan u bedelno hadduu ilaah iraado
waxaa jirta sheeko buugga ku jirto oo runtii aad ii soo jiidatay oo adiga qudhaada marka aad qoreyso xataa laga dareemayo farshaxanimo qalin inaad lahayd tusaale oo kale qisada balqiisa oo kale marka aad soo qaadanayso iyo la tashiga hogaanka iyo dadka iyadii ku xirnaa iyo ugu dambeyntii sida arrintii ee guul ugu dhammaatay maxay sheekadaasi aad usoo qaadatay maxaana soomaalidu ay ka baran kareen adiguse maxaad ka baratay
aada umahadsantahay cabdicasi mar kale si guud sheekada balqiis waa sheeko ku jirta buugga waxaan u qoray qaab sheeke ahaan uma qorin oo mahadsanid balqiis baan ugu magacdaray waxaan ku xusay halkaas qaabkii ay kusoo gudbinaysay balqiis xirfadeedii hogaamiyenimo iyo dadka waxay ka baran karaan gaar ahaana dumarka iyadoon ognahay maaragtay in badan in laga leexiyo dumarka hogaaminta iyo waxyaabaha lamidka ah ayaan halkaas waxaan ugu soo qaatay sheekada balqiis waxyaabaha ay ka baran karaan soomaalida tusaale ahaan in mar walbo caqliga uusan gooni ku ahayn ragga fikirka toosan oo la asiibo uusan gooni ku ahayn ragga ama dad gooni ah in badan waxaa badan soomaalida dhexdeena ka mujtamacaan iyo guud ahaanba cudur caalami ah ah in dad gooni ah wax lagu maaragtay lagu xukumo raggaa saas ah intaan dabaqadan goonida ah ama da-dan goonida ah ayaa wax qabsan karto da-dan ama dabaqadan gooni ah ayaa inta kale ka fiican waxaan diidaya marka xakiritaankaas dadka in qaar lasoo koobo yaxan waxaan tusayay halkaas aan ku falanqaynaya ku faaqidayay oo aan kaga hadlayay suuragalnimada in qofka isagoo dumar ah ay guulaysan karto iyadoo dumar ay wax hogaamin karto iyadoo dumar ay ka saxnaan karta boqolaal rag ah sidoo kalena da-da iyo dumarnimada iyo waxyaabaha lamidka ah ee astaamaha muuqda ee bini aadanka u arkaya ay ahayn kuwa wax lagu cabiri karo oo ay jiraan kuwo qarsoon oo qofka u qarsoon oo ay tahay macaayir in laga dhigto waxyaaba wax lagu cabiro halbeegka saxda ah uu yahay uusan ahayn da-da iyo cumriga iyo dabaqada iyo jinsiga qofka ee uu yahay aqoonta iyo garaadka iyo khibradda qofka uu leeyahay
aniga si gooniyo markaan buugaas u sii eegay weliba qisadaasanoo dultaagan waxaa iiga soo baxay in wadatashiga adiga uu micno kuu sameynayay markaad eegto balqiis aad ku ammaanaysay oo kale wadatashigii ay dadkeedii la samaysay iyo ugu dambeyntii sida arrinta loo dhiraandhiriyay bal wadatashigaasi ma isleedahay waa loo baahan yahay markaad adiga qoraalkaadii halbeeg uga dhigta soomaalidana maxay kula muuqatay
أديت عبد عسيو صح البيجة إن لوضع التشرد وإن لوضع جولستو وثقافة عالمية أسود جتي إن بدن له جامياشة ديل أخريو تاريخ ده جامياشة أما ضد كل جشيد كح كأخريو وأجان كان على التشريع مهمة دولية دين كان الإسلام كان إن بدن بيحستي النبي صلى الله عليه وسلم قال لها سوى وحي رباني أو كإيمانا يقولها وشاورهم في الأمر لا تشر لقولها لا تشر وثقافة أدوفي عن صومالي ذا إن بدن كم قن هدي إن بدن لا تشر لها وحل الإسلام فيرين لها للدولي لها وحل الإسلام يلبي لها إن بدن وحمها لابين حن أمسنا هاي حالك كوبات صومالي ذا ما أنسى لقو بتبادين كرو لقصة ما تبيح كرد لبعت الجفت إن أي تاي إن لا وضع تشر إن لا ضوضة إن لا فقيستو تاس أي لوجا ركرجول أي أمسنا هاي وأنا ثقافة أد وسجين وأه أو مهمة صومالي ذا إن بدن كم قن إن لا وضع تشر يعني قف كان رأي بولي هاي كان كلا رأي بولي هاي أراء ذا صو إسكو أروني أي حرك هذا كسمان كنا قف البحرك جوني هو تا حرجا صو إسكو حرني أي وضع إن بتكوب بعدين تلك يتذكر
waxa jirta sheeko kale oo buuga ku jirta oo muujinaysa in qofka dul iyo deganaan u yeesho salaax had soo qaatay nin raadinayay diamond ama waxyaabo kale muhiim ah ugu dambeyntiina si uu u helo beer uu lahaa iibiye qofkii beerta ka iibsaday waxa uu raadinayay beerti isagoo qoraya qofkii iibsaday uu ka dhaxlo sheekada si aad qorto nafarkeeda oo buugaaba ku soo darto maxaa macnaheeda baahnaysa
هذه يد وصح شركة نينك دائما كا هالكاه حاكو جستي فيليا إن ثقافة وحنا تشينا هالكاس أو كبرنا إن عشرة كاتسي مدى قف كإنه وحرق روا وسوق إن بدل فرحد أو فرحد إيه شركة عوانك وحنا كيا لا هالكاس فرحد إن بدل أن رادين إنه قف كمال دار إنه وآذ لقي يابو قاركود إنه تقريبا دون وفوران يروب وآذان لقي يابو لقي يابا تن أجرادين يسيد إنه هوست هذا تالو قف كاس ninkaas beerleyga sheekadaas waxay nooga sheekeynaysay in beerleya oo sheeksa sheektayba iska gaday beertisi waxa la sheegay in la raadinayo diamond aad u qali ah qofkii halana u taajir noqonaayo marka ninkan beertisi buu gadaya uu iska tagaya wuxuu aaday dhanka badda si uu maartay u raadiyo diamond kaas laakiin nasiib wanaag ninkii ka gatay beerta ayaa asagoo subax subaxyada kamid ah qodanaya beerti ayaa wuxuu ka dhaxlay diamond ninkii uu raadiyay ninkan beerti dambu iska gaday oo ahayd masdarkiisa qootku ka helay arrutiisa uu ka biilanayay iska gaday farxadda uu raadinayay waxay ku jirtay lugiisa marka in badan waxa halkaas u jeeday cabirka aan tusinay dadka waxay ahayd oo sheekada afriintii gudbinaysay duruucda sheekada waxay ahayd in farxadda in badan aan ka raadinayna meelo kale dalal shisheeye aan ka raadinayna dadyo kale aan ka raadinayno inay dalkeena la taalo dalkeena qani ah dalkeena wax walba laga heli kara intaan keelin ka raadin lahayn farxad iyo maal iyo xoolo aan ka raadin lahayn dalal kale keenna turan yahay كان أعمال قشانو كان أنجوغنو أكو قرعنو هستنا فيرنو يعني واحد كو جرتها لكاس دمات كشاكات وحان كو شاكي مرر فرب بضانو حلقية بابا إيري إن آت waxaa aad raadinaysid ee lugahaada hoos u dayalaan laakiin ani maxaan ku sameynayaa hadii aadan awoodin inaad hoostaada fiirisid yaani wixii aad oo meel dheer aysan ka jirin yaa qofka hoostiisa duu fiirin laa bas u heli laa ayuu meel dheer dheer u aadaa marka taas waxay kaga dhigan tahay dadka Soomaaliyeed in ay fahmaan kaadsiimada muhiimadda ay leedahay iyo waxyaabaha laga raadinayo meelaha dheer dheer laga raadinayo inaysan u baahnayn ee aan heli karno anagoo deegaanadeena dalkeena joognaa heli karno
عبد عزيزو بوغان نفتين كقالين كورونتي قفكي بالا فكر كسما يايسو وسن كدالين مرك الله يغشو كوين كا حكمدها كجرا وحموقانيسو باريس دير انا تسميس لين عيدين تنا باريسات كسما يسو شو كوين كلا دوم باسو قادان يسايو قاركود صحابة دي حقان كودي وحيابه اي سمايين قيبا كميدا اولي با اي انبيا دي قيبا كميدا اولي با لاده يوتكما يسنتين وحباني ديگا برتاي adadiga kulli aad ahaa waxay farshaxan wax loo qoro nooc ugu qurux badan oo qof dhalinyaro qoro oo la arki karo dhinaca kale waxa jira dad kale oo iyana aqoon yahanna ah oo arimaha maadiga baaritaan sameeyay oo soo xiganeysa bal iga waran inaad wax xigato oo aad wax raadiso waqti inta la gaabo ku qaadato
si gudahaad Cabdi Axiis in wax la baaro wax la fahmo wax la akhriyo waa wax aad u dhib badan wadareem kartaa qofka markuu buug qorayo waxay u baahan tahay baalarro badan waxay u baahan tahay baaritaan dheer waxay u baahan tahay qofka inuu wax badan akhriyo si guud ahaaneed inaan wax akhriyo waxay ii sahashay inaan buugan qoro laakiin si gaar ahayd hab farshaxanka qoraalka aad sheegaysid qof walba wuxuu leeyahay qaab gooni ah uu wax u qoro waxaan is dhihi karaa taas waxay ka mid ahayd qaababka aan isticmaalo oo goonida ah ee aan wax u qoro inaan isku dhaxdaro thaqaafada diiniga ah iyo tan maadiga ahna waa tu soo dhaweynaysa ma aragtay fikirka qofka soo dhaweynaysa oo qofka hal dhinac inuu u go-o hal dhinac uu ahaado ma fiicno waxaa loo baahan yahay xikmadda nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu sheegay inay tahay maaragtay baadida qofka muuminka ah oo meeshuu ka helay uu raadinayo marka dad gooni ah kuma eko dad gaar ahna maaragtay looma tirin karo qofka muuminka ah waxaa laga rabaa inuu meel walbo oo thaqaafada iyo maaragtay xikmadda iyo aqoonta uu ka raadin karo inuu ka raadiyo cid gooni ah uma xirno dad gaarna ahna gooni uma ahan marka inaan isku dhexdaro thaqaafadaas waxay ay ahayd inaan qofna gooni aan akhristaha buugga uu maaragtay laba dhinac wax ka arki karo hal angal ama hal dhinac aan wax ka tusi karin ee labada dhinacba la isku dhexdari karo
dib baan ku celinayaa marka sheekada buugga dad fara badan oo kamid waxaan u malaynayaa inay la jaan qaadi karaan iftiinka qalinka dulucda sheekooyinkiisa badi in kamid a ay ka hadlayaan qofkii kulley u baahanaa uu arki karaayo uu raadin karaa laakiin waxaan rabaa bal inaan adiga ku weydiiyo sheekooyinka ku jira buugga teebaa markii aad qoreysay ama aad baaraysay si gooniya kuu samaysay
aad iyo aad cabdiyaas waa sax qofka mark walba uu qorayo buugga waxyaaba gooni ahaa jiro u sameynayo si guud ahaaneedna buugga maadaama uu sheeko sheeko yahay yacni in badan oo kamid a sheekooyin fara badan ay ku jiraan mid walba oo ku jirtana ay fariin gooni ah xambaarsan tahay ayna wado maaragta risaalo gooni ah oo ummadda soomaaliyeed ay wax ka faa'iidi karaan haddana waxaa jiro qof walba oo akhrista ah ama qoraaga naftarkiisaba waxyaaba gooni si inay u taabtaan oo waxyaaba gooni ah ay u yihiin maaragtay mar walba wax soo jiito oo markuu akhrinayo xataa in badan uu ku raaxaysanayo waxaan dhihi karaa sheekooyinka mid walba muhiimad iyo maaragtay duluc bay lahayd gooni u ah haddana waxaan isleeyahay midda ugu muhiimsan ee aan aniga markaan qorayayna saameyn igu yeelatay wax igu dhaliyayna ay jirtay oo markaan qorayay aan xasuusanayay ayaa ahayd sheekada la dhaho kala duwanaanshaha ka sheekeynaysay yacni waxaa jiray baa layidhi tuulaa jirtay nin boqor ah xukumi jiray dadkooda waxay ahaayeen dad iska caadi ah ninkii boqorka ahaa cunug baa u dhashay cunugii u dhashay baa nasiib daro hal dheg buu lahaa hal dheg buu ku dhashay marka waxay sameynayaan boqorkii dadkii buu la tashay ka dhawaa wasiiradii waxaa amar lagu bixiyey oo lasoo saaray in dadka tuulada jooga oo dhan weliba caruurta laga jaro hal dheg si ina boqorka ay isku mid u noqdaan oo ay ku kala duwanaan marka waxaa la sameeyey boqorkii sidii buu sameeyey dhammaan caruurtii waxaa laga jiraa hal dheg ilaa tuuladii 10 sano kadib ay ka wada noqotay dad wada hal dheg leh marka waxaa imaanayo muddo kadib waxaa imaanayo tuuladii waxaa soo booqanayo cunug laba dhegood leh oo ka imaaday tuulo kale marka boqorkii iyo dadkii dhan baa iskugu soo baxaya waxaan laba dhegood lahay maxaa waaye cunugii ilaa magacay hal laba dhegood leh loo bixiyey oo naanays xun looga dhigaayo ilaa uu ku qasbanaaday marka dambe inuu dhegta kale iska jaro yacni taas waxaan ku tusinayay waa thaqaafo soomaalida aada ugu badan oo ah anigoo kale noqo qofku wuxuu rabaa inuu adi aada u noqotid koobi isagoo kale ah isku afkaar aad noqotaan isku labis aad noqotaan isku socod aad noqotaan wax walba aad iska mid noqotaan marka kala duwanaanshaha ayaa halkaas ku cabirayay sheekooyinka la hoos imaanaya way jiraan isla taas sida
dad fara badan waxay isweydiinayaan sheekooyinkan waxaad sheegtay qaarkood inaadan adiga xataa aadan curin laakiin sheekadan waxaa ka muuqanaysa farshaxan curineed oo dad wax lagu tusi kara inay ku tahay ma adigaa sameeyey mise meel kalead ka soo waariday
aad iyo aad sheekada waan xigtay oo waan ma curinin aniga ma curinin laakiin waan xigtay laakiin tan dambe isla sheekadan tusinayso oo ah maaragtay broxotnin waxaa jiray greeg ah yaa wuxuu sameyn jiray dadka mar usoo martiyo yaa wuxuu ku seexin jiray gogashiisa gogashiisa marka wuxuu fiirin jiray hadduu qofka gogasha ka dheeryahay lugu ka jiri jiray haddii gogasha ay ka dheeraatana wuxuu ka jiri jiray maaragtay gogasha qeyb ka jiri jiray maxaa waa la weydiiyey marka wuxuu yihi ma aqbali karu yiri qof gogasha ku seexanaya inay gogasha la ekaanin ma aqbali karu yiri aniga inuu ila ekaadan qofkaan rabaa yacni waa thaqaafo dadka aada ugu dhex faafsan oo ah anigoo kale noqo ciwaanka sheekada saas waa aniga oo kale noqo
buugan marka xiliyada goonida ku ahayd ood adiga qori jirtay maadaama waqtiyo badan la leeyahay bal iiga waran jawi noocee ana ayaad ku samaysay
aad iyo aad si guud buugga waxaan ku qorayay cadaadiska iyo culaysyada nolosha ee maalinlaha ah shaqada iyo maaragtay baarista iyo baristaba isugu jira haddana xilli gooni ah ayaa ii jirtay oo aan buugga qori jiray maalinkii waxay ahayd inaan macluumaada soo aruuriyo oon shaqada iyo waxbarashada ku dhex aruuriyo kadib habeenkii ayaa xilli gooni ah ii ahayd inaan buugga qoro si guudna muddada uu buugga socday waxay ahayd 7 bilood ayaan qoreeyay
markii aad soo saartay Cabdi Axiis Saxan muhaadaranta oo buuggaadi la soo daabacay aragtay oo ay dad fara badan la qaateen oo waliba qaarkood ay akhriyeen, bal iga waran muxuu kaa bedelay?
Aad iyo aad waa dareemi kartaa qof intaas uu kusoo dagaalamayay fikrad sida u farxi karo markay fikraddiisa hirgashay. Yacni qof intaas inuu wax hergeliyo doonayay markii ra'yigiisii ama waxa uu fikraddiisa ay gudubtay, waa dareemi kartaa farxadda ay leedahay. Si guud anay qalinka waa aaminsanaa, oo waxaan aaminsanahay inuu yahay waxa kali ah aan ku bedeli karno, aan ku dhayi karo dhaawacyada qaranka qalinka dhaawacyada qaranka nusqarniga maaragtay dhaawacnaa inaan ku dhayi karo ayaan aaminsanaa. Marka qalinka waan aaminsanaa oo sidaasaan wax u qoray, laakiin haddana si gaar ah markuu buugu soo baxay waxaan aad ugu farxay maaragtay bulshada Soomaaliyeed sida ay u aqbaleen ay u soo dhaweeyeen buugan inuu maktabadda Soomaaliyeed wax ku soo biirin doono ayaan rajaynaya haddii Ilaahay
raadiyo. Ugu dambeyntii fariintaada aad diraysay iyo meesha aad qoraannimada ama qalinka aad jeceshahay inay ka gaarto maxay noqon karaysaa?
Sidaan horey kugu soo sheegay qalinka wuxuu ii ahaa maaragtay wax aan aad u xiiseeyo oo u jeclahay ilaa haddana waan wadaa. Hadduu Ilaahay raado buugaa kalena waan soo saari doonaa, laakiin si gaar ahaaneed fariinta aan dhalinyarada u diraayo weliba si gaar ahaaneed dadka da-da yar waxay tahay in wax la akhriyo, in wax la akhriyo, in wax la akhriyo. Waxa maanka lagu korin karo, lagu kobcin karo, wax la isu bedeli karo, dadka lagu bedeli karo si dalka loo gaarsiiyo maaragtay horumar dhaqaale iyo mid bulsho, waa in wax la akhriyo. qofka markuu wax akhriyo aqliye kala duwan wax ku fiiriyo, cumrigiisi ayuu cumri kale ku darsanaya, da'diisi mid ka weyn ayuu helayaa. Marka waxaan kula dardaarmaya dadka guud ahaan gaar ahaan dhalinyarada inay wax akhriyaan, in ay wax akhriyaan.
Aad ayaad u mahadsan tahay Cabdi Axiis Cabdullaahi Xuseen, qoraaga buugga Iftiinka Qalinka, akhyaartay nala socotay. waxa uu marti ku ahaa barnaamijka Hibada iyo Halabuurka ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. anigoo Cabdi Axiis Barre oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaana barnaamijka idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambe. nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Cabdi Axiis Barre oo inoo soo jeediyey barnaamijka Hibada iyo Halabuurka. haatanna waa xubintii ciyaaraha iyo Cabdulqaadir Samakaab.
kulanti waxaan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha. haddii aan ku horeyno, kooxda AC Milan ee kubadda cagta ee ka dhisan dalka Talyaaniga ayaa habeenkii xalay ahaa guuldarro kala kulantay kooxda Atlanta, kulan ka tirsan horyaalka Serie A-ga ee dalkaasi. AC Milan oo garoonkeeda ku martigelisay kooxda Atlanta ayaa waxaa loogu awood sheegtay 3 gool iyo waxba oo ay guusha ku raacday kooxdii martida ahayd, waxaana kooxda Atlanta kulankaasi ay soo bandhigtay ciyaar ilqabad leh iyo awood dheeri ah, iyagoo markaasina ku sigtay in goolal intaasi ka badan ay kooxda AC Milan kaga badiyaan. inkastoo kooxda AC Milan ay xalay guuldarro soo gaartay, haddana weli waxa ay hogaaminaysaa horyaalka Serie A-ga iyagoo 2 dhibcood ka horeeya kooxda Inter Milan oo ku soo xigta, taasoo ka faa'iidaysan weysay guuldarradii soo gaartay AC Milan kadib markii barbaro Ebre isla dhaaf waayeen kooxda Udinese ee kubadda cagta. Zlatan Ibrahimovic ayaana habeenkii xalay ahaa ku guuldaraystay inuu soo taabto shabaqa kooxda Atlanta xitaa isagoo uu weheliyo ciyaaryahan Mario Mandzukic. kooxda AC Milan ayaa la dhibtoonaysa maqnaanshaha xidiga ay ka mid yihiin Jalhan Oglo iyo Bin Nasir, kuwaas oo muhiim u ahaa safka kooxdaasi ee xilli ciyaareedkan. kulamo kale oo ka tirsan horyaalka Talyaaniga ayaa caawa la ciyaari doonaa. kooxda Juventus ayaa martigelinaysa Bologna, Genoa iyo Cagliari ayaa isku aadan, halas Verona iyo Napoli ayaa wada ciyaari doona, Lazio iyo Sassuolo ayaa isku aadan, halka kulanka u dambeeya kulamada todobaadkan uu dhexmarayo kooxaha Parma, Calcio iyo Sampdoria. dalka Isbeenna, kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, iyadoo kooxda Huesca ay barbaro Ebre isla dhaaf waayeen kooxda Villarreal. Sevilla waxa ay 3-0 uga badisay kooxda Gadis, Real Sociedad 2-2 ay ku kala baxeen kooxda Real Betis, halka kooxda difaacanaysa ee Real Madrid ay 4-1 uga badisay kooxda kale ee Deportivo Alaves. kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka La Liga ee kubadda cagta ayaa galabta iyo caawa la ciyaari doona, iyadoo kooxda Osasuna ay soo dhaweyn doonto kooxda Granada. Ilja waxa ay marti soo reysaa kooxda Barcelona, Celta Vigo iyo Ibar ayaa wada ciyaari doona, halka kulanka u dambeeya ee kulamada todobaadka ee horyaalka La Ligana uu dhexmarayo kooxaha Atletico Madrid iyo Valencia. dalka Ingiriiska kulamo ka tirsan koobka FA Cup ka ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kooxda Southampton ayaa hal iyo eber uga badisay kooxda Arsenal, Barnsley waxa ay hal iyo eber uga badisay Norwich City, Brighton Albion waxa ay laba iyo hal uga badisay kooxda Blackpool, kooxda Bristol Cityna waxa ay saddex iyo eber uga badisay kooxda Millwall, Sheffield United waxa ay laba iyo hal uga badisay kooxda Plymouth, Swansea Cityna waxa ay shan iyo hal uga badisay kooxda Nottingham Forest, West Ham United waxa ay afar iyo eber uga badisay kooxda Doncaster Rovers, Cheltenham Townna waxa saddex iyo hal uga badisay kooxda Manchester City ee kubadda cagta. Kulamo kale oo ka tirsan isla koobka FA Cup-ka ayaa galabta iyo caawa la ciyaari doonaa, iyadoo kulanka ugu adag ee kulamadaasina uu dhexmarayo kooxaha Manchester United iyo Liverpool oo toddobaadkii hore iyagu wada ciyaaray kulan ka tirsan horyaalka Premier League. Labadan kooxood oo xafilta weyn uu ka dhexeeyo ayaa kulankooda FA Cup-ka waxa uu ka dhacayaa garoonka Old Trafford ee ay ku ciyaarto kooxda Manchester United. Kulamada kale ee galabta iyo caawa la ciyaarayo ee ka tirsan koobka FA Cup-ka ayaa waxaa ka mid ah kan u dhexeeya kooxaha Everton iyo Sheffield Wednesday, Fulham iyo Burnley ayaa ka mid ah, halka Brentford iyo Leicester Cityna ay wada ciyaari doonaan. Kooxda Chelsea ee kubadda cagtana waxa ay garoonkeeda kula ciyaari doontaa kooxda kale ee Luton Town. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Aan intaasi ku dhaafno xubinta ciyaaraha, waxaa soo jeediyey Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaan. Haatanna aanu jallecno kaalimihii suugaanta, waxaan idin soo qabannay heestani oo ay ku luqeynayaan fanaaniinta Aamina Dowl iyo Fuaad Cabde. heestaasi ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeenna duhurnimo, waxaa idinla socodsiinaya caashe Ibraahim Aadan Caashe Cuudi iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Xagga farsamada waxaa naga caawiyey Maxamed Cabdi Xasan Sandeere. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Ik ga naar boven, moet je maar naar je.